как човек да се бори в сърцето си и на дело със склонността си към законничество, най-често изразяваща се в стремеж към изпълняване, макар и добросъвестно, но по същество външно, на някаква норма и появяващо се в последствие приятно чувство на доволство от добре изпълнен дълг. Вече ще започнем малко по-отдалече. Кои две монотеистични религии в съвремието по своята същност са законнически? Да. Това можем да го говорим с сериозни оговорки, да, но в никакъв случай не можем да кажем, че римокатолицизма е това, което е исляма и юдаизма. От гледаще на критерия или законничество. Всъщност основната грешка на еврейското, на юдейското религиозно съзнание, еврейското съзнание, основната заблуда, още от старозаветна епоха, която взима връх и съответно вече води до, вие знаете до какво, че тези, които се смятаха за най- добросъвестни изпълнители на закона, убиха законодателя. Главната грешка, главната заблуда е следната. Смисълът на религиозния живот, смисълът на религиозния живот се свежда до изпълнението на определени правила. Най-кратко така можем да кажем. Който малко от малко познава тези две религии, които Христо назова, исляма и познава да е попрочел нещичко, лесно ще се убеди в това. Да, разбира се, в двете религии има и мистични течения, но те са едно съвсем странично и явление, което далеч не оказва влияние върху огромните маси от вярващи в тези религии. Основното е да се изпълни даденото правило, формулираната норма. Щом човек я изпълнява, той с това изпълнява в пълнота своя религиозен дълг. Толкова. Евреите остават верни на буквата на закона. А що се отнася до самия закон и духа на закона, в Стария Завет имаме толкова много примери. Пророческите книги. Евреите са безспирно изобличавани в това, от пророците специално. Така че тяхната грешка наистина е тази, че свеждат същността на религиозния живот до изпълняване на определено правило. А в самия Стар Завет, по-нататък ще говорим и за значението на правилата, но в самия Стари Завет се казва не на едно и две места, че Бог благоволи не толкова към жертвите, които се принасят, въпреки че са разпоредени от закона, а към сърце съкрушено и смирено. И така че Ето, ще ви прочита от Новия Завет едно изречение на Спасителя, което няма как, което всъщност фарисеите и книжниците изобщо не са могли да разберат, тъкмо поради законническата си нагласа, тъкмо поради това, че виждат смисъла на религията в външното изпълняване на закона. А попитан от фарисеите, кога ще дойде Царството Божие, Господ Исус Христос, отговорим: Царството Божие няма да дойде забелязано и няма да кажат: ето тук е или на там е, понеже ето, Царството Божие вътре във вас е. Така че тук имаме водораздела за книжниците, фарисеите, законниците. Това е неразбираемо. Просто това е неразбираемо. Какво означава това? Да, просто те не се разминават с духа на закона. Неговата буква възприемат, както ще стане по-нататък, фетишизират я и стигат до там. Толкова. Така че смисълът на праведността не е в изпълняване на външното изпълняване на едно или друго правило. То поначало обикновено правилата се възприемат външно и външното им изпълнение води точно до това чувство на удовлетворение у законнически настроения човек, че всъщност води един пълноценен, религиозен, духовен, да кажем, живот. Сега, законничеството поначало е вид на заболяване на църковното съзнание. Говорим за нас, за християните. Закони на духовния живот, правила, църковна дисциплина, всичко това е постановено в църквата. Както и в Стария Завет имаме много външни предписания. Но законът, както свети апостол Павел казва вече в Новия Завет, Старозаветния закон, чрез него познаваме греха и безсилието си. Тоест, никой не може да изпълни в съвършенство закона. В Новия Завет, ето го това е изкушение, въпреки че нас вече ние е открито, са открити просторите на благодатта, духа, ние се вкопчваме в средствата, които ни водят към тази благодат и към общение с духа, и забравяме, че те са именно средства, а не са цел. И по този начин започваме и заболяваме и ние от тази законническа болест. Изпълнил съм молитвеното си правило от до. Това е какво, което приятно ми става. Стремя се да изпълнявам една или друга норма, правило. В тето имаме молитвени правила, имаме канонически, имаме правила, канони, имаме постна дисциплина в църквата. Човек, ако започне да се стреми да изпълнява тези неща, първо той никога няма да може да ги изпълни. И той може да го тласне към разочарование и униние. А всъщност това да познаеш своята слабост, своята немощ е най-ценното вече от гледище на християнския духовен живот, защото тогава човек се учи истински да се уповава на Бога и тогава човек започва и реално да се смирява. Да обобщим правилата в църквата са част от църковното предание, но в никакъв случай не трябва да се разглеждат като цел, а само като средство. Мисля, че това е ясно. И вижте колко дълбоко предупреждение имаме в Новия Завет да не се пристрастяваме, да не се прилепваме към законническото благочестие в кавички. Ето какво четем в Евангелието според Лука. Кога изпълните всичко вам заповядано, всичко вам заповядано, т.е. то не е възможно да се изпълни. Пък имаме фигура на речта. Когато изпълните всичко вам заповядано, казвайте, ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Ето, тук се, в това изречение от Новия Завет се разбива цялата католическа доктрина за заслугите, за свръхдлъжните заслуги, за индулгенциите и така нататък. Но се разбиват и самата законническа религия, каквато е са днес и исляма, и юдаизма. Усърдието на човека да изпълни християнския закон, казах го вече, води до познаването на своята немощ. С извода нищо не се получава. Човек може от тук да тръгне в две посоки. Някакси нищо не се получава. Има ли смисъл всичко това? За какво го правя? Една посока. Нищо не се получава. Еми, следователно, аз не ставам за нищо. Ето. Нали, то е казано, аз за нищо не ставам. Тук вече ясно. Друга посока към потиснатост, депресивност. Говорим за молитвено правило. На това нещо понякога се гледа наистина по неправилен начин. Първо ще кажа, че то е безусловно необходимо, защото без него, като средство е безусловно необходимо, защото без него ние няма да можем да получим изобщо навик, устойчив навик да се молим. Добре, но нали, тези молитви, ще кажа някои, те са едни и същи. И сега да чета. Чуждо ми е, някак си не мога да... Най-различни реакции са възможни. Сега аз няма да се задоволя само с отговора, така традиционния отговор на духовника. Да, ама ти всеки ден ядеш един и същи хляб, пък не ти омръзва. Но ще кажа друго, че тези молитви първо са съставени наистина от духоносни мъже и жени. Някои от тях са жени по-малко, разбира се. От църковната химнография, знаем, две или три жени са писали такива текстове богослужебни, но това няма значение. Те са изречени от хора, които са достигнали до живо богообщение. Затова тези молитви са полезни, защото можем, когато ги четем, да добием вкус към автентичната молитва, ако наистина ги четем така без предразсъдък, без ги преценяваме с някакви щампи, които битуват в съзнанието ни, които са плод на наши мисловни нагласи или пък ценности нагласи. Това ми харесва, това не ми харесва, това защо е така, това защо е инак. Това е най-същественото. А молитвата сама по себе си не е четенето на текста. Молитвата сама по себе си е възнасянето на ума и сърцето към Бога. Па може и рядко да се получава, защото нашия ум, как да кажа, той е... Хайде, си позволя на такава аналогия. Просто силно разцентрован. Настройките са му в много лошо състояние. Той не може лесно да се събира в самия себе си и да се съсредоточи така чисто и в достатъчно качествено върху молитвата. И сега, разбирате, ако човек е законнически настроен и си изчете правилото, казвам, аз се помолих. Хубаво, ама това е, може да си направил някаква крачка към молитвата. Да се учиш да се молиш. Но това е процес. И за този процес си има средство. Но да привърженеш средството в самоцел, да го фетишизираш и да се ослаждаш от това, или да, така да се чтеславиш, пустославие, такова горделиво усещане, то е нелепо. То е просто нелепо.
Също беше казвам, че насилници грабят.
Моля?
Насилници грабят Небесното царство.
Да, това е вярно, че насилници грабят Небесното царство. Но какво разбираме под насилване? В крайна сметка човек би трябвало да упражнява насилие върху това у себе си, което насилствено го тегли към греха. Тоест да се употребяваш насилие срещу насилника, тоест демоните и собствените си греховни влечения. Да, това е нужно. Това е нужно. Разбира се, когато човек, той в даже обикновения живот и децата така ги учат да не отлага днешната работа за утре, да не се изрежава прекалено, да не е ленив. Тоест, някои от нормални човешки качества, нравствени, трудови, се придобиват с усилия над себе си. Това е неизбежно. Но усилието в духовния живот съвсем не бива, ако то е криво разбрано и едно невротизиращо усилие, то ще доведе до повреда от човека и няма да, изобщо няма да има положителен резултат от такова усилие. И затова духовният живот не е нещо елементарно, особено в нашето съвремие, когато все по-малко и по-малко са хората, които биха могли да насочат към достоверен, към автентичен християнски духовен живот, имат опит в него. Тук срещнах едно хубаво сравнение, т.е. тук съм си записал, срещнах едно хубаво сравнение за изпълняването на правилата, т.е. смисъла какъв е. Църковните правила, казва един автор, са нишката от кълбото, което размотавали светците, минавайки през огън и вода, вървейки през своя път на духовна борба, на богообщуване. И ние пъплим сега след тази нишка. Но да вземеш нишката, за да я разглеждаш, от каква материя е направена, защо така, защо инак, както има някои законници и ревнители не по разум, това, да, това е смешно и трагично. И да кажем просто, беда е, когато се фетишизира формата и се забрави за съдържанието. Беда е, когато човек, хайде това фетишизиране, много силно е казано, но и до там се стига, когато човек изобщо не може да в своя живот, в своите понятия, в своя духовен живот, не може да разграничи първостепенното от второстепенното. Все пак първостепенното е основното, главното е съдържанието. И когато се прехвърли ударението върху второстепенното, тогава се получават тези изкривявания в духовния живот, които наричаме законничество, фарисейство и така нататък. Не бива да забравим, особено в нашето съвремие, че православието е преди всичко светоглед и качество на живота, качество на цялостния живот. Като духовния живот, разбира се, би трябвало да бъде ръководен и да дава, да слага своя отпечатък върху цялостния живот. И затова в нашето съвремие вече, в нашето съвремие, то може би винаги, но в нашето съвремие особено буде очите, когато ние виждаме хора невярващи, хора нецърковни. Тоест, дали са вярващи, но във всеки случай не изповядват ясно православна вяра, или не са нито римокатолици, нито православни, безразлични са, агностици, и може да не вярва, но имат, но превъзхождат по нравствени качества мнозина християни, които ходят в църква. Това е много тъжно, но това е факт. И това означава, че мнозина от нас, християните, не по една или друга причина, не възприемат православието именно като светоглед и не дават плод положителен като качество на живота във всяко едно отношение.
Тоест не влагат сърцето.
Тоест, би трябвало това, за което говорим, то да се отпечатва върху всичко. Това е качеството на живота. Начина по който говориш, начина по който общуваш, реакциите ти в една или друга ситуация, където и да си в света, на работното място, възприемането и оценката на каквото и да е явление от живота като цяло в цялата му и конкретика и пастрота, било политически живот, културен живот, всичко. Това означава човек, който има светоглед, той има критерии за оценка, осмислени критерии за оценка и в своя живот просто ги прилага. Когато човек се опитва да води християнски духовен живот, това означава да е да бъде духовно умствено трезв. Това означава да водиш осъзнат живот, да си даваш сметка за всеки миг от съзнателния живот, за това какви мисли се появяват в съзнанието ти, какви желания имаш, какви думи изричаш, всичко това да оценяваш според светоевангелските критерии. Това е. А иначе формалният християнин, обредоверният християнин, законническият християнин, да, той ще се кланя, той ще прави всичко, както е предписано. И в същото време, в една съвсем елементарна ситуация от нравствена гледна точка, може да постъпи крайно отблъскващо. За това говорим. Но такова е времето. Но християнина, който води такъв живот, той не живее със съзнанието, че не може да направи две крачки без някакви преценки, които почиват на притискащи го ограничения. Не, това е. Това идва отвътре. Ограничения и насилие има. в определен период по отношение на греховните наклонности. Но когато човек се стреми към живо общение с Бога, постепенно християнският живот става по-лек и заповедите му не са тежки, казва свети евангелист Йоан Богослов в своето, ако не се лъжа, първо послание, той има три съборни послания. Заповедите му на неговите, на Христос, на Спасителя. Тогава човек, да, човек скърби, когато кае се, когато се греши, ама не се кае така. Ами, сега, какво да направя, сгреших, ще му отида при свещеника, ще се изповядам, ами, ще ми се прости. И толкова. И почваме същото отново. Кае се, защото чувства, че греха го отделя от Бога, отделя го от този, към когото се стреми, отделя го от ближния му. Иначе живота се превръща действително, как да кажем, в това отношение отците на църквата, които се носи благоуханието на живота в Христос, са били готови да се смирят реално пред всеки, да се получат от всеки го и от най-големия грешник, без да го осъдят. Защото те виждат с други очи, с очите на християнин. Това не е някакво, кой знае какво е изключение. Те гледат с очите на християнин. Те гледат с тези очи, с които Христос е погледнал към жената паднала в прелюбодейство. Ясно те е осъждан. Иди си и вече не греши. И това е което може да... това би следвало да е нашето свидетелство за вярата. Такова е било свидетелството на първите християни. Тогава християнството е било гонено, проповед не е имала. Основното свидетелство е живот. Като срещнеш такъв човек, като поговориш с такъв човек, ти имаш усет за нещо, което не е от този свят. Човек, как да кажа, когато могат да му идват всякакви мисли, могат да му, всичко може да му идва в ума, достатъчно е, когато човек изразява вътрешно несъгласие с тях. Не би следвало човек да прави, т.е. би следвало човек да прави разлика между мисълта, която се е появила в полето на ума, и съгласието с нея и желанието тя да бъде осъществена на дело. Човек могат да му дойдат най-страшни мисли. Т.е. от глъбините на подсъзнанието може да изплува нещо много уродливо, много лошо. Ние не бива от това да се плашим, казват отците. Защото демоните, отците подвижници, казват, че демоните се стремят такива лоши мисли, всякакви, чрез да ги представят на нас като наши, без те да са всъщност наши. Без това да са мисли, които ние приемаме и желаем да осъществим. В този страх, в това напрежение, човек вече да съвсем да се обърка и да не знае какво да прави. Така че и най-ужасната мисъл, с която човек не се съгласява, не е грях. Грехът започва от там, откъдето човек приема лоши мисли и чувства, почва да беседва с тях, да разговаря вътрешно с тях, приема ги, съгласява се, задържа ги съзнателно и оттам нататък вече може да се възбуди и желание те да бъдат осъществени на дело. Оттам започва греха, за който ние трябва да се каем. Като ято някакво черни гарвани са прелетели през полето на съзнанието или други мисли, просто не бива да им се обръща внимание. А не човек под предлог пък за някакво духовно внимание да се фиксира в тях, това е противопоказано и това ни го казват светите отци.